Gepliýär Radio Atlantik Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev Türkmenistan'a azyk howpsuzlygy bilen bagly dowam edýän aladalaryň arasynda häkimetler Balkan welaýatynyň käbir sebitlerini uwun suwdan bilen meşgullanýan hususy taraplary hususy uwun suwdagärlerine garşy reýd geçirýär. Bu barada Atlantik Radiosynyň habarçysy 6 martda sebitden maglumat berdi. Yerli çeşmeler Balkan welaýatynyň käbir sebitlerine ýerleşýän hususy dükanlarda 1 martdan bäri uwunyň satylmaýanyny aýdýarlar.
Hususy uwun sewdugärlerine garşy reýdler başlandy. Geçen hepdäniň anyny gününden bäri hususy dükanlarda Türkmenistanda öndürilen yerli uwun satylmaýar. Uwun satýan käbir dükanlar hukuk goraýjy idaralar tarapyndan möhürlendi.
Diýper yerli ýaşajy Atlantik Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Güýçlendirilýän gödäwçilik çäreleri öňünden bäri uwun töwdasy bilen meşgullanýan hususy telekeçler söwda işlerini ýaşyryn ýürütmäge terýär.
Uwun satyn almak kynlaşdy. Pulyňy da tapdyrmaýar.
Diýip yerli ýaşajy diýär. Atlantik Radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrunda şolan söwda pudonyň bir işgäri uwun töwdasynyň döwlet başçysynyň tarapyndan diňe döwlet dukanlaryna ýoly goýulmagynyň buyruk berilendigini aýdýar.
Prezident döwlet dukanlarynyň hemisi uwun bilen üpçün edilmegini tapsyrypdyr.
Diýip Atlantik Radiosynyň habarçysy yerli hünärmeniň sözlerini sitirleýär. Mälim bolşy ýaly Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylyndan başlap buğdaýyň döwlet satyn alyş narhynyň ýokarlandyrylmagynyň ideýany döwlet dukanlaryna yerli uwunyň bahasy birden gymmatlady. Atlantik Radiosynyň habarçylary fevralyň ortalaryna Balkan welaýatynyň döwlet dukanlaryna 50 kilogram yerli uwunyň bahasynyň hiline görä 200-225 manat aralygyna belenendigini habar berdiler. Bu baha welaýatlara görä tapawut etdi. Yurdun Gunnogor welaýatynda yerli uwunyň 50 kilogramynyň döwlet bahasy 320-370 manat aralygyna ýokarlandy. Bu aralykda Gunnogor welaýaty Atlantik Radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan yerli söwdegärler Ahly welaýatynyň Balkan welaýatyna yerli uwunyň daşalmagynyň çäklendirilendigini, uwun daşaýan ýüklüklerini polisiýa nokatlarynyň geçirilmeýändigini aýdýarlar.
Bilmeýin garly kärhanasynda öndürilýän yerli uwunyň welaýatynyň çägine girdirilmegi çäklendirilýär. Yukuloglari polisiyanın gödövçülük nokotlarını saklanyar.
Deyip yerli sövdögärler aýdýar. Olar güýçlendirilen gödövçülük çäreleriniň garly önümçülügini degişlik kärhanalarda alınıp barlayan bir deriňi işleri bilen ýetirýärler. Atlantik Radiosynyň habarçysy yerli çeşmelere salgylanyp Balkan welaýatynyň garly kärhanasyna we alyjylar jemgyýetlerine degişli başga da bir näçe kärhanada ony gulay jogapkar işgärin häkimetler tarapyndan tutsak edilendigini habar berýär. Atlantik Radiosy deriňi işleriniň jekmejekliklerini anyklap bilmedi. Teljeriş işleri boýunça yerli resmilerden tesbir alyp bolmaýar. Bereket etrafyna hukuk goraýjy edaralaryň garly çülüğüne gödäwçilik edýän käbir işgärleriniň hem saklananlygy barada maglumatlar bar diýip ýagdaýdan habarly çeşmeler aýdýar. Atlantik Radiosynyň yerli habarçysy bu maglumatlary tasdiklatmaga çalyşýar. Döwlet telewizioniýasy 1,5 ýyl töwereg mundan azal ýurdun güni Watar welaýatynyň Sewit merkeziniň garly kärhanasyna geçirilen prokuratura deriňewleriniň netijeleri barada habar beripdi. Şonda Balkan Awad garly kärhanasynyň şol wagtky başlygy we bir jogapkar işgär bir kanun garly söwdasyna aýyplanyp azatlykdan mahrum edildi. Bu aralykda Atlantik Radiosynyň habarçysy Balkan welaýatyna uwun söwdasy bilen meşgullanýan hususy taraplara garşy geçirilýän reýdleriň arasyna ilat arasyna uwun ýetmezçiliginiň ýitileşenini habar berýär.
Şu günler gynansak da Balkanyň dukanlaryna uwun söwdasynyň togtamagy bilen ilatyň uwun zerurlygy artýar. Uwun özläp ýören ýüzler çadamy duş gelse bolýar.
Diýip bir yerli ýaşajy Atlantik Radiosynyň habarçysyna gurrun berdi.